În stare de radio cu Claudiu Jojatu.
Pauză de o ediție, pentru că acum două săptămâni nu ne-am auzit din motive foarte bine întemeiate. Iată că revenim la o nouă ediție de În stare de radio cu mine, Claudiu Jojatu, vocea cu care sper și cred că v-ați obișnuit deja. Bun, acum intro-ul obișnuit. Da? Salutare, salutare, oameni dragi, suntem la o nouă ediție, sunt al vostru Claudiu Jojatu și astăzi vorbim despre diverse subiecte utile, relevante pentru societatea de astăzi, de la antreprenori și freelance, până la cum putem să schimbăm lumea, puțin câte puțin, și să facem asta începând de aici, de undeva de lângă noi. Astăzi am un invitat surpriză. Nu e chiar așa surpriză, pentru s-a anunțat deja, cei care ne urmăresc pe Facebook, pe Tana Nana, cred că au văzut. Și vorbim despre un subiect cald. Un subiect important pentru toți cei care lucrează pe cont propriu și câștigă bani din activități independente, și anume de magica, măestoasa declarație unică. Dar, înainte să începem, evident, trebuie să vă povestesc de ce sunt eu aici și de ce m-auziți voi pe mine în boxele voastre. Acum vreo 3 ani de zile am creat o comunitate de freelancer pe Viața de Freelancer pe numele ei, unde am strâns undeva la 17.000 de freelancer și creativi și oameni care lucrează pe cont propriu și facem acolo schimb de experiență, învățăm, facem tot ce e de făcut sub forma unui grup de Facebook, Viața de Freelancer România. Intrați acolo ca să vedeți lucruri mișto. Și un site, viatadefreelancer.ro. Bun, dar cam atâta despre mine, că nu este despre mine, ci este despre invitata mea de astăzi, care este cofondator la Solo Fintech. Este primul serviciu 100% digital de management al unui PFA, persoană fizică autorizată, de la înființare până la facturare, contabilitate și depunere declarații, inclusiv declarația unică. Solo se adresează liber profesioniștilor, arhitecți, medici, avocați, freelanceri creativi, până la curieri sau șoferi de diverse livrări și că nu avem, văd aici că am scris cu brandul, nu avem voie să spunem. Iar cofondatoarea Solo Fintech este aici cu noi, Anne-Marie Fabian, și a început cariera într-o companie de consultanță imobiliară, iar din 2016 încoace lucrează cu și pentru startup-uri. Asta pe lângă partea de vânzări și operațional, se mai ocupă și de marketing. Bună ziua, Anne-Marie Fabian de la Solo Fintech!
Salut, Claudiu, mersi de invitație.
Cu mare drag, mă bucur să fim aici. Avem două subiecte de discutat. Declarația unică, foarte pe scurt. Și apoi pentru cei care sunt în zona aia de limbo, acolo, nu știu încă dacă să se apuce, dacă se apucă, cum să facă, discutăm despre SRL versus PFA, care este o variantă mai bună de organizare administrativă a încaselor de bani. Povestește-ne un pic despre Solo și despre tine, înainte să intrăm în discuțiile alea tehnice și importante.
Noi am pornit Solo în 2020, dintr-o nevoie super personală, exact cum spui tu. Ne loveam de lucru cu statul, ne loveam de ce trebuie să depun, ce trebuie să fac, unde trebuie să mă duc. Ei, și am zis, băi, nu există în România asta nicio soluție simplă, super digitală, care să-mi rezolve mie toate problemele astea. Ne-am uitat în stânga, ne-am uitat în dreapta, am zis, nu, hai să ai că o facem noi. Am pornit în minte cu cum că clienții noștri o să fie avocați sau arhitecți și uite că am ajuns să fie freelancer, în primul rând, care în România sunt pe vala, spune. Și doi, acești gig workers, acești oameni care pe lângă jobul lor din Horeca poate au făcut livrări de mâncare sau poate au fost șoferi la auciu de ride sharing.
Am înțeles. Da, mi se pare foarte interesant că, într-adevăr, asta era până în 2020, era o problemă foarte mare și s-a discutat de nenumărate ori în grup la noi ce să aleg, SRL versus PFA. Dar cum se înființează? Dar de ce acte am nevoie? Și, într-adevăr, uneori poate să fie foarte overwhelming, așa, copleșitor, exact. să te ocupi de toate astea. Și cred că ați acoperit o nevoie în piață impecabilă, adică e fix acolo, spot on. Cum ați descoperit-o și cum ați lucrat? Care a fost procesul de ideație de la, a putea fi aici o oportunitate până la implementare și să puneți acolo în piață acest produs?
fix exact cum spui tu. Am zis, ne-am lovit noi direct de asta. Am căutat un serviciu de înființare. Am văzut că poți face asta cu un avocat. Costă 500 de lei sau chiar 1000 de lei dacă faci pentru un SRL. Am găsit și câteva soluții online, numai că ei făceau doar o parte din treabă. Te ajutau să-ți completezi formularele, dar nu mergeau la tine la ghișeu. Și după am căutat și soluții pe zona de conta, pe zona de facturare, iar alți bani, altă distracție, alți oameni. Și am zis, băi, trebuie să putem să facem un singur serviciu toate lucrurile astea și așa s-a născut Sol.
Foarte tare. Am o poveste despre chestia asta. În 2012, când am deschis SRL-ul, ce a zis Claudiu? Vorbesc despre mine la persoana a treia, că e în trecut, e de mult, acum 10 ani. Lasă că mă descurc.
Exact.
Și m-am dus, mi-am făcut actele, mi-am făcut dosărelu cu șină, mi-am făcut tot ce trebuie făcut, mi-am depus actele, mă duc la, mai știu, o săptămână, 10 zile distanță să-mi ridic certificatul de înregistrare, care în loc de cod CAEN, activități ale agențiilor de publicitate, a ieșit cu construcții, drumuri și poduri.
Așa începe cu... Da. Dar încă greșeala ta mi se pare mică sau cu impact mic. De multe ori când ne facem singur treaba, nu plătim taxele care trebuie și te trezești în 2022 că ai niște restanțe din 2017 și nu știi de unde să scoți banii.
O, da. Uite, îți propun să-l ascultăm pe Byron și să ne aruncăm după aia în povestea de astăzi, declarația unică. Am revenit cu Anne-Marie Fabian de la Solo Fintech, solo.ro aveți noi, nu?
Da, solo.ro.
De la solo.ro și vorbim despre SRL versus PFA și declarația unică. Se apropie momentul în care trebuie să depunem declarația unică. Hai să începem cu subiectul ăsta, că e mai dirty, așa e mai murdar, și după aia vorbim și despre SRL versus PFA. Pentru cei care nu știu, ce este declarația unică?
Declarația unică e un document pe care trebuie să-l depui la ANAF atunci când faci bani din altceva decât din salariu. Faci bani din chirii, faci bani de pe bursă, faci bani din PFA-uri, faci bani din SRL-uri, din dividende.
Din dividende.
Și atunci îi spui ANAF-ului, hei, uitați ce bani am făcut eu, și evident plătești niște taxe pe veniturile tale.
Bun. Ce venituri declar?
Păi, e o serie întreagă. Cele mai populare pe care le-am văzut noi până acum sunt, evident, veniturile din activități independente, asta înseamnă PFA-uri pe scurt, sau PFI-uri dacă ești medic sau psiholog, veniturile din dividende atunci când ai un SRL, și mai nou a crescut valul ăsta de venituri din bursă sau venituri din cripto sau mai exotic NFT-uri. Aș spune că astea sunt cele mai frecvente pe care le-am văzut noi.
Ok, deci practic orice ban faci care nu este salariu.
Exact, ANAF-ul trebuie să știe.
Normal că trebuie să știe, nu? Bun. Următoarea întrebare era de ce se depune, dar cred că deja ai răspuns, pentru că ANAF-ul trebuie să știe ce bani facem și evident să ne plătim ca orice cetățean corespunzător, da, trebuie să ne depunem și să ne plătim taxele. Cine depune declarația asta unică?
Asta cred că e un aspect important. Declarația unică o depui pe persoană fizică, cum s-ar spune, deci cu CNP-ul.
Deci e responsabilitatea mea, Claudiu, exact. Jojatu, nu responsabilitatea XYZ SRL.
Exact, asta e super important și de asemenea e responsabilitatea ta să plătești taxele din contul tău personal.
Am înțeles. Bun, și există servicii care se ocupă de chestia asta? Adică pot să mă duc la voi, în primul rând, voi vă ocupați de chestia asta, da?
Noi facem asta pentru toți clienții noștri, evident, și acum construim un tool care să fie gata pe la jumătatea lui aprilie, în care oricine care are venituri de tipul ăsta va putea să-și completeze declarația unică la noi pe site și va putea să o depună.
Nice.
Costul este zero.
Wow! Bun. Eu știu că până acum m-a ajutat contabila, pe care o și salut, că la capitolul ăsta trebuie să recunosc că nu stau deloc bine, așa cum observat printr-o experiență recentă pe care am avut-o. Da, nu stau deloc bine la capitolul ăsta și am nevoie de foarte mult ajutor, dar teoretic cineva care este un picuț mai organizat și care înțelege lucrurile mai bine poate să-și facă singur această declarație.
Absolut, poți să-ți completezi singur. Problema pe care o văd eu e că declarația este scrisă într-un limbaj super tehnic și de regulă petreci câteva ore bune uitându-te la how to completezi declarația unică ca să vezi cum se face corect. S-ar putea altfel să te frustrezi, o urci în site-ul ANAF-ului, îți dă eroare și te... descoperi că toată duminica ta a fost petrecută să plătești taxele la stat și tot n-ai reușit.
Am înțeles. Când se depune această declarație unică?
Eu îi spun Crăciunul contabilor. pe 25 mai se depune declarația unică pentru veniturile pe care le-ai făcut anul trecut. Adică în 2022 tu plătești taxele și impozitele pentru 2021.
Ok, deci ai ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, deci ai aproape 5 luni să vezi ce ai făcut anul trecut, nu?
Și să scoți de undeva banii.
Măi, am văzut chestia asta și aș vrea să fac o paranteză importantă, în special pentru PFA-uri sau pentru oamenii care sunt singuri, nu știu, administratori într-o firmă, puneți-vă banii de taxe deoparte, pentru că am văzut un caz. Era și plătitoarea de TVA, domnița de care vorbesc, și plătea o dată la 3 luni. L-am lăsat simplificat, acum e o dată pe lună, măcar știu că pe 25 trebuie să-mi plătesc TVA-ul și toate impozitele. Și a intrat și în TVA. Și a venit, destul de mult, vreo 12.000 de lei, ceva de genul ăsta, TVA, impozii și toate cele. Și a intrat în ei. Și a fost mare panică.
Eu trăiam prin 2011-2012 frecvent din banii de TVA, îi foloseam în fiecare lună și apoi a patra lună tot salariul se ducea pe plata TVA-ului.
Da.
Deci o înțeleg pe domnișoara.
Da, tot cel mai important sfat pe care l-am primit și eu de la cineva și îl dau mai departe este, în primul rând, să ne dăm salarii, chiar dacă într-o lună încasăm, nu știu, 7.000 de euro, într-o lună încasăm 500 de euro, 3.000, whatever, să ne dăm un salariu fix. Restul de bani să-i punem taxe și banii firmei, iar odată la 3 luni sau odată la 12 luni să scoatem banii de dividende și să-i rulăm așa, pentru că sunt și luni bune, sunt și luni proaste și, cu zâmbetul pe buze, chiar dacă vorbim despre declarații, ascultăm niște Șuie Paparude.
Claudiu Jojatu, fete și băieți în stare de radio. Azi, un băiat la butoane. Cu Claudiu Jojatu, un băiat în stare de radio.
Am revenit, Anne-Marie Fabian de la Solo, vorbim despre declarația unică, ultimul calup, mai ascultăm o piesă și pe aia ne apucăm să vorbim și despre SRL versus PFA. Bun. Există două variante. Unu, să folosim un tool online, așa cum o să aveți și voi începând de la jumătatea lui aprilie, dar dacă vreau eu să depun această declarație unică până la jumătatea lui aprilie, cum o completez? Ghid, 1, 2, 3, cu liniuță.
Îți faci curaj. În primul rând, trebuie să știi ce venituri ai avut anul trecut de sursele, din sursele de care vorbeam mai devreme, din chirii, din PFA, din bursă, etc. Te uiți la vreo două filmulețe pe YouTube, avem și asta dacă sunteți curioși despre cum să completezi declarația unică, și apoi bagi o fisă. Ce e important de spus este că completarea declarației e doar un pas. Ai completat declarația, o validezi, e totul pe verde acolo, după trebuie să o depui în ceea ce se numește spațiu virtual privat. E un cont pe care tu l-ai la ANAF și pe care trebuie să ți-l deschizi cu un pic de efort.
Nu merge online.
Merge online, ANAF-ul s-a mobilizat,
bun.
Însă e nevoie să stabilești un video call cu cineva de la ANAF ca să poți să-ți validezi contul. Deci,
sens.
Exact, îți iei buletinul, completezi un formular, stabilești un video call. Recomandarea este să încercați ANAF-uri și din afara orașelor mari ca să puteți să nu așteptați două săptămâni după validarea contului, uh-huh. Și apoi urcați în SPV, declarația unică, super, super important, e la sfârșit să, o să primiți o treabă care se numește recipisă, ea trebuie deschisă și trebuie să spună că are zero erori. Dacă ați deschis-o și spune că are erori, repeat, uh-huh. O luăm de la capăt.
Până când nu mai are erori. Nu toată lumea trebuie să depună această declarație unică chiar dacă a avut venituri din activități independente, nu? Parcă este un plafon peste care se face sau toată lumea chiar dacă a încasat 500 de lei anul trecut?
Toată lumea depune declarația unică chiar dacă a luat 500 de lei anul trecut. Nu plătești anumite taxe. Cumva taxele pentru activități independente sunt impozitul, care este 10% din venitul tău net. Venit net înseamnă cât ai încasat minus cât poți să ai ca și cheltuială deductibilă. Și de asemenea plătești niște contribuții obligatorii pentru sănătate și pensie, așa pe românește, dacă depășești un anumit plafon. Pentru anul trecut, plafonul ăsta e de 27.600 de lei pe an. Pe românește, iar asta înseamnă 2.300 de lei pe lună. Dacă ai făcut în medie peste 2.300 de lei, atunci plătești 230 de lei sănătate și 575 de lei pensie pe lună.
Și impozitul aferent?
Și impozitul 10%. 10%, exact. Oh, okay.
Deci toată lumea depune, doar unii, cei care au încasat mai mult de 27.600 de lei, plătesc taxele.
Exact.
Superb. Când și cum plătesc aceste taxe?
Iar autoritățile s-au mișcat fain în zona asta. Eu un alb le plătesc prin ghișeol.ro. Există o legătură între ANAF și ghișeol.ro și se poate plăti direct acolo, dar poți face virament bancar și cred că ANAF încă te mai primește să plătești la ghișeu dacă îți dorești pe cash.
Am înțeles. Am întrebat membrii comunității ce ar mai vrea să mai știe despre asta și una dintre întrebări a fost: am optat să mă asigur opțional la sănătate. Până când sunt asigurat și cum, dacă sunt asigurat opțional, cum decurg lucrurile? Mai trebuie să mai plătesc declarația unică?
Absolut că plătești. Iar ce e fain este că tu poți să-ți pui în declarația unică: hei, eu vreau să fiu asigurat la sănătate anul ăsta, tu ești asigurat, dar plătești abia anul viitor pentru asigurarea de care ai avut parte. Întotdeauna ești asigurat până în mai 2020, până pe 25 mai anul următor. E mai simplu așa.
Până la ultima zi de depunere. Și încă o întrebare: sunt salariat, dar am și un PFA. Cum stau cu contribuțiile? Le mai plătesc? Pentru că practic le plătești odată și angajatorul meu și pe PFA. Cum e?
Păi felicitări că ești așa antreprenor. Plătești. Plătești taxele și pe PFA. Există un PFA special, se numește PFA la normă de venit. Pentru anumite meserii, statul vine și spune un plafon la nivelul căruia tu trebuie să plătești taxele. Atunci când ești angajat și poți să ai activitate pe normă de venit, acest plafon se jumătățește în majoritatea județelor. Dar dacă ai un PFA, dacă ești freelancer, dacă ești marketer, dacă scrii conținut pe internet, plătești taxe full chiar dacă ai un job de 8 ore.
Genul ăsta de activități nu pot fi la normă de venit, înțeleg.
Nu.
Am înțeles. Sună bine. Unde putem să verificăm? Pentru că ai spus în majoritatea județelor, deci asta înseamnă că lucrurile sunt ușor diferite de la județ la județ și sunt ușor diferite de la cod Caen la cod Caen. Unde verificăm lucrurile astea?
Norma de venit este aceeași în fiecare județ. Ce se reglementează este valoarea. Când zic că norma de venit e aceeași, mă refer la faptul că aceleași coduri Caen sunt în toată România, se poate aplica norma de venit. Dar, îți dau un exemplu, pentru IT, pentru consultanța IT, în București norma de venit anul ăsta este 35.000 de lei, în Cluj este 79.000 de lei. Deci fiecare județ reglementează nivelul de taxe pe care trebuie să-l plătești dacă ești înregistrat la această normă de venit.
Care probabil e direct proporțional cu media veniturilor din județul respectiv. Probabil, mă gândesc eu așa cu capul meu.
Exact, cumva județele dezvoltate economic au norme mai mari, Bucureștiul face o excepție.
Nu? Sunt norme mai mici?
În București, da. Norma este aproape jumate din... sau mai puțin de jumătate din cea din Cluj.
Poate se bazează pe volum, că aici sunt mai mulți și atunci e la volum.
Are sens, da. Roller coaster, baby.
Am revenit, am terminat subiectul declarației unice, trecem la decizia dintre SRL și PFA. Două forme de organizare care ne permit să ne facem meseria și să încasăm bani, foarte diferite. Scopul este acela de a putea încasa bani oficial cu factură, dar ele sunt foarte diferite. Anne-Marie Fabian, care ar fi diferența între PFA și SRL?
O întrebare super bună, o auzim super des. Aș spune că diferența principală este de acces la bani, pentru mine, una. În PFA banii sunt ai tăi pe CNP, ca să zic, în SRL banii sunt ai SRL-ului și exact cum spuneai tu mai devreme, dacă vrei să ai acces la ei, trebuie odată la 3 luni, faci câteva documente de contabile și abia apoi poți să ți transferi în contul tău personal.
Dacă ai profit și ai dividende pe care ți le
absolut,
poți da.
Absolut, absolut. Altfel, orice scoatere de bani din firmă la bancomat este... nu de partea corectă a legii, ca să zic asta.
Exact. Și cred că o altă mare diferență dincolo de accesul la bani este și contabilitatea. La PFA, teoretic măcar, conform legii, poți să-ți ții tu singur contabilitatea. Pe când la SRL, cam ai nevoie de contabil cu semnătură, nu?
Exact, exact. La PFA îți poți organiza tu singur cheltuielile și veniturile. La SRL e musai să ai contabil.
Și o altă diferență, mi se pare că e și cea de taxare. pentru că este un pic dividende plus un salariu plus dividende versus taxele de PFA, cred că sunt un pic mai mari, nu?
Mm-hmm. Aici e locul în care câștigă SRL-ul, dar câștigă acest SRL fără angajați. Dacă ne comparăm, exact cum spuneai tu, am un SRL, dar îmi plătesc și un salariu, ei bine, lucrurile nu stau foarte diferit între un PFA și un SRL la nivel de taxe. Dacă însă am un SRL unde nu am angajați și compar cu taxele la PFA, atunci PFA-ul este un pic dezavantajat.
Am înțeles. Și un alt, o altă diferență mare care mi se pare importantă în funcție de planurile pe termen mediu și lung ale antreprenorului, numărul de angajați pe care poți să-i ai.
E adevărat, SRL-ul poate să aibă oricât de multe activități, adică codul CAEN și oricât de mulți angajați, PFA-ul este limitat la 3 angajați și 5 codul CAEN. Acum, evident, planurile noastre pot diferi și pot apărea modificări, dar în principiu, dacă vrei să fii freelancer, dacă vrei să lucrezi tu singur, PFA-ul s-ar putea să fie o soluție mai bună. În schimb, dacă tu ai pornit un startup și vrei să fii următorul UiPath, e bine, SRL-ul e recomandarea mea.
Da, pe care să sperăm că ușor-ușor îl transformăm într-un SA, nu?
Absolut.
Bun, deci aș alege un PFA și nu aș face un SRL...
Măi, mie mi se pare, trei puncte aș spune aici. Odată a spune că atunci când am un PFA versus am un SRL, sunt mai bancabil, adică pot să îmi iau un credit mai ușor. Viața mea, dacă am fost angajat și acum sunt soloprenor, viața mea nu se schimbă foarte mult apropo de acces la bani. Al doilea motiv pentru care cred că PFA-ul este o idee mai bună este că ești asigurat în sistemul public de sănătate, cum eu anul trecut cu COVID în spital am aflat, este foarte bine și foarte sănătos să fii asigurat în sistemul public de sănătate. Și al treilea sunt, repet aici, este acest acces facil, la bani, oricând, nu trebuie să-ți bați capul foarte mult să justifici sau să te acoperi de hârtii.
Deci ca să fac un mic rezumat, dacă vrei să crești și să pui de un business scalabil cu tot ce trebuie, SRL-ul, mamă, trebuie de exerciții de dicție, SRL-ul este mult mai ok. În schimb, dacă de la angajat vrei să treci să lucrezi pe cont propriu cu un număr oarecare de clienți, dar să ai aceleași avantaje, același stil de viață ca angajat, PFA-ul este mai bun. Ce taxe plătesc?
Ca și PFA. Nu sunt multe, sunt 3 la număr. Plătești un impozit de 10% pe venitul tău net. Venit net înseamnă cât am încasat minus ce pot să consider ca și cheltuială deductibilă.
Deci este din minus cheltuieli.
Exact, minus cheltuieli.
Nu e pe încasare, cum
nu.
E SRL-ul.
Cum este la SRL.
Da.
Așa. Plătesc contribuția la pensie și plătesc contribuția la sănătate dacă depășesc acest plafon de care vorbeam mai devreme, care, atenție, în 2022 s-a schimbat față de 2021. Acum este de 30.600 de lei versus 27.600 cât era anul trecut. S-a mărit salariul minim brut.
A, deci el e... direct... Eu mă dau acum că... Wow, ce surpriză! Nu știam... Da, trebuie să joc rolul, nu? Deci, mărindu-se salariul minim pe economie, el e calculat la salariu brut, ori 12 luni.
Exact.
Are perfect sens. Pot să-mi fac sediu... Cum e cu sediu? Pot să-mi fac sediu acasă? Pot să fac la cineva? Care-i treaba cu sediu ăsta? Pentru că e o problemă foarte des întâlnită.
Asta am văzut și noi. De asta, la Solo, oferim sediu inclus în prețul abonamentului de contabilitate. Poți să-ți faci sediu acasă, poți să-ți faci sediu la un prieten, tot ce ai nevoie este de un contract de comodat, se numește, prin care PFA-ul tău închiriază dreptul de a avea acolo sediul. Se atașează la dosarul de înființare și voilà, ai sediu. Nu este nicio diferență față de sediul SRL-ului. Lucrurile se complică dacă vrei să ai un sediu cu activitate. Exact cum spuneai, sunt un antreprenor, vreau să construiesc un business scalabil, atunci am trebuie un birou. Ei bine, acolo îmi trebuie un sediu cu activitate.
Care e diferența? Asta chiar e o chestie pe care nu recunosc că nu o stăpânesc atât de bine.
Sediu social este un fel de adresă poștală unde ANAF-ul știe că locuiește PFA-ul sau SRL-ul tău. Sediul cu activitate este sediu unde ai toate lucrurile, unde vin colegii. Cred că e ușor de asociat cu clădirile de birouri, unde sunt sediile companiilor. Alea sunt sedii cu activitate versus când la tine acasă ai un SRL și de fapt și de drept ai două dosare cu hârtii de la contabil. Ăla e sediul.
Păi, și cum lucrurile s-au schimbat în ultimii 2 ani din primăvară 2020 și multă lume a început să lucreze de acasă. Cum e cu lucratul de acasă? Că dacă am sediu, că pot să împart pe cameră casa și să am în camera 1 sediu social, pot să am și sediu cu lucru acolo, la
absolut,
bloc?
Absolut, poți să ai sediu cu activitate și la bloc. Când faci asta, trebuie însă să ți întrebi vecinii dacă sunt de acord ca tu să ai sediu cu activitate versus atunci când nu ai activitate acasă, nu e nevoie să faci asta. Ce aș spune e că asta e o situație clară cu work from home-ul în care legislația nu prinde pasul sau nu face față la realitatea economică. Încă nu avem legislație care să spună hei, dacă lucrezi de acasă, asta se întâmplă sau dacă lucrezi hibrid.
Am înțeles. Și un mic sfat din experiență, pentru că era aproape să mi-o fur. Atenție mare la sediu social. Faceți comodatul pe perioadă nedeterminată, pentru că
expiră.
Dacă este pe perioadă determinată, nu știu, pe 5 ani. Da, contractul de comodat, de fapt, este eu îți dau ție voie să-ți desfășori activitatea fără remunerație, deci nu-ți cer bani pe sediul ăla, din camera, casa, apartamentul ăsta. Și dacă facem contractul de comodat pe un număr de ani și expiră, statul poate by
statul
default.
Știe
exact. Și poate by default să-ți închidă PFA-ul sau SRL-ul.
Se sesizează, exact. Ai o perioadă în care poți să îți muți sediul social sau să prelungești contractul, dar da, e o observație corectă. Nu e prea complicat să-ți faci un contract de comodat pe perioadă foarte lungă sau pe perioadă nedeterminată.
Și un alt lucru la care vă recomand să fiți atenți, pentru cei cu SRL, mandatul de administrator, care este la fel de important și care la fel, cumva din necunoaștere sau dintr-o inerție, în general se face pe perioadă determinată și expiră și el. Și este și ăsta motiv de sesizare și la un moment dat chiar de închiderea activității. Aveți grijă să le reînnoiți. Și dacă ascultați acum, mergeți la acte și verificați-le, să aveți sediul activ, să aveți contractul de mandatul de administrator activ.
Dacă sunteți rele. Mi se pare super important că ai adus asta în discuție. Este fix situația cu care se găsesc clienții noștri. Ai avut... vin la noi pentru că au făcut o greșeală, pentru că au luat o amendă, pentru că n-aveau echivalentul pentru PVA mandatului de administrator activ.
Deci există și pe PFA-ul...
Nu, ci mai degrabă au făcut o greșeală de care nici măcar nu știau că trebuie să își bată capul și vin la noi și spun, uite, ia de aici tot ce trebuie făcut ca eu să nu mai am dureri de cap. Aș mai adăuga doar asta, că noi așa de frustrați venim din zona asta de relație cu contabilitatea, încât am spus, noi plătim orice amendă, dacă noi facem o boacă, noi plătim amenda, că nu ni se pare corect ca PFA-ul să fie dator pentru ceva ce noi greșim. Și cred că asta a funcționat, sau mă rog, a convins mulți oameni să testeze serviciul nostru.
Foarte mișto. Și registrul unic de control, care trebuie cumpărat imediat după înființarea firmei. Hai să mai ascultăm niște muzică, să ne relaxăm un picuț de la toate problemele astea. Am revenit, era să uit să pun cortina și să intre iarăși piesă, dar m-am descurcat repede cât a fost jingle-ul ăsta și am pus cortina, așa că putem să continuăm ultima intervenție din emisiunea de astăzi și să vorbim despre ce înseamnă sistem real și normă de venit. Că ai tot zis de normă de venit, n-am vorbit despre sistemul real și aș vrea să... ne spui despre chestia asta, să ne faci un picuț mai cunoscători.
Mm-hmm. Sunt două tipuri de PFA, exact cum spui, sistem real și normă de venit. Sistemul real e ceva clasic, spune, adică ai venituri, ai cheltuieli, plătești taxe la diferența dintre venituri și cheltuieli. Acum, foarte important este, nu poți să pui chiar orice pe PFA-ul ăsta. Dacă ți-ai cumpărat bașcheți, e bine, aia nu e o cheltuială deductibilă. Dacă ți-ai luat un laptop și, nu știu, ești designer, aia este o cheltuială deductibilă.
Practic, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiți, că am învățat și eu chestia asta, practic trebuie ca acea achiziție, acea cheltuială trecută pe firmă, pe PFA sau pe SRL, trebuie să poată să justifice domeniul de activitate care să ducă către profit. Poți să cumperi bascheți dacă ești antrenor de fitness.
Exact.
Sau yoga trainer. Sau ceva ce...
Exact.
Necesită.
Foarte corect, Claudiu, când te saturi de radio și vrei să faci contabilitate, te așteptăm la Solo.
Nu, mulțumesc. Pot să vă fac marketing dacă vreți, dar contabil. Nu. Nu că o să plătiți foarte mult.
Nu e treabă.
Da.
Bun, și norma de venit este, de fapt, și drept un plafon pe care statul stabilește pentru anumite meserii, deci pentru anumite coduri CAEN, la nivelul căruia tu plătești taxe. Mai concret, sunt câteva coduri de normă de venit foarte populare. Unul este de consultanță IT, un alt cod CAEN popular este activități de învățământ, adică cei care fac meditații, spre exemplu, pot să-l folosească.
Uh-huh.
Și atunci statul vine și spune, dacă ești meditator, indiferent de câți bani faci, fie că faci 0 lei sau fie că faci mult peste acest plafon, tu vei plăti taxe la nivelul acelui plafon. Cum ziceam și mai devreme, el diferă de la județ la județ și, evident, diferă și între meserii.
Am înțeles. Despre PFA am vorbit că pot să fiu și angajat să am și PFA. Pot să fiu angajat să am și SRL?
Sigur.
Bun, gata. Scurt și la obiect, nu?
nu poți avea însă două PFA-uri în același timp. Poți avea PFA, okay. Poți să ai și PFA și SRL. Poți să fii angajat și să ai și PFA și SRL. Nu poți avea două PFA-uri însă.
Cred că un lucru important pe care nu l-am atins atunci când vorbeam despre avantajele și dezavantajele PFA-ului și mi-am adus eu aminte, este faptul că pentru a deschide un PFA trebuie să ai o ceva, mm-hmm. nu știu, o patalama, care să demonstreze că chiar ești autorizat să faci acea activitate.
E adevărat, trebuie să ai o diplomă care să ateste că, exact, poți să faci activitatea pe care ți-o dorești. Acum, nu trebuie să ne formalizăm și să ne imaginăm că ți trebuie o hârtie de doctorat. De multe ori e suficientă o diplomă de bacalaureat sau că ai absolvit un curs de designer care poate să spună că, hei, tu poți să faci treaba asta, sau ai un angajator care spune, Claudiu, poate să facă marketing și uite, da, de asta primește codul CAEN de marketing.
Excepțional. Îți mulțumesc mult de tot. Ne apropiem de... Deja suntem la finalul emisiunii de astăzi. Vreau înainte de orice să le spunem celor care ne ascultă unde vă pot găsi și unde pot să învețe, să vadă ce noutăți mai aveți și să încerce să lucreze cu voi în cazul în care au nevoie.
Suntem pe www.solo.ro, răspundem pe chat, pe WhatsApp, la mail-uri, suntem foarte responsivi la orice întrebare aveți despre PFA, așa că vă așteptăm cu drag și mulțumesc frumos de invitație.
Cu mare drag, mai sunteți și pe Facebook, nu?
Absolut. Cred Facebook, Instagram, YouTube, în curând și TikTok.
Wow, abia aștept să văd ce faceți acolo. Solo.ro sau social media Solo Fintech?
Solo Fintech.
Solo Fintech, vedeți acolo ce mai fac, că fac o treabă destul de bună. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Eu sunt al vostru Claudiu Jojatu. Vă mulțumesc mult că ne-ați acordat această... Vreau să zic după amiază, dar este acest prânz și că ne-ați ascultat. Sper că v-am dat informații utile, relevante, care să vă ajute și vă doresc o zi minunată. Ne reauzim în două săptămâni. V-am pupat, pa, pa!
Ciao!
Fete și băieți în stare de radio. Azi, un băiat la butoane. Claudiu Jojatu.